Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про завершення визвольних змагань. У ці дні, 95 років тому, завершився другий зимовий похід, завершився невдало, катастрофічно. І, власне, з цієї дати, завершення другого зимового походу армії Української Народної Республіки, історики цю дату визначають історики як дату завершення перших визвольних змагань 1917-1921 років. Говорити про це ми будемо із істориком Артемом Папакіним. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Артем, власне, спеціалізується на визвольних змаганнях і от на зазначеному нами періоді. Артема, я б хотів би якби трошки нагадати передісторію. Отже, кінець 20-го року, завершується більшовицько-польська війна, завершується російська громадянська війна між червоними та білими, армія УНР, яка була союзником Польщі, відступає на територію Польщі, вона там роззброєна. Білі російські війська з Криму сідають на кораблі і на кораблях тікають в Туреччину, так. Чи як тоді ця держава називалася, неважливо, але тікають на інший берег Чорного моря. Так. І, власне, вже якби закінчується боротьба, проте, ну от, судячи з того, що боротьба тривала ще близько року, і причому в навесні наступного 21-го року Польща і більшовицька Росія укладають мир, тобто вже між ними мир, але все одно Но влада Української Народної Республіки, армія Української Народної Республіки продовжують боротьбу і готуються до наступного етапу боротьби. На що вони в таких умовах сподівалися?
Ну, справа в тому, що польсько-радянська або польсько-більшовицька війна, яка велася ще з 19-го року, вона, в неї було кілька таких фаз завершення. Одна із них – це була осінь 20-го року, коли було підписано перемир'я, яке завершило основні бойові дії. Проте після нього почалися бойові дії, які, так би мовити, контролювалися, але підтримувалися польським військом. Проте вони велися силами українців, силами білорусів, або силами, як у Литві, скажімо, спеціально виділеними військами, які офіційно вважалися такими, які здійснили бунт. І такі збройні...
Дивізія генерала Желіговського.
Так, так, так. Це я говорю про якраз про ці події. Якраз от після завершення цих бойових дій і починається, чи продовжується, точніше, для українців, білорусів і поляків от війна проти Червоної армії. А друга фаза – це було вже підписання Ризького миру.
Ну, до речі, дивно, Ризький мир, року. Підписується мир, але і створюється одночасно повстанський штаб, український повстанський штаб на польській території, на підконтрольній
так,
території.
Так, так, власне, ці речі були взаємопов'язані, тому що до підписання миру могла йти мова про те, щоб продовжувати війну. Тобто діяло просто перемир'я. Перемир'я могло завершитися, його могли зірвати і бойові дії відновитися. Проте мир, підписання Ризького миру означало, що між двома країнами вже узгоджені ті питання, які призвели до конфлікту, вже визначена межа, яка розділяла обидві сторони, і, відповідно, там ще й за цими умовами було роззброєння формувань військових, які боролися на польському боці. Польському боці.
На що сподівалися за таких умов влада УНР і армія УНР?
Звичайно, що якщо ці події відбулося там це повстання, відбувся листопадовий рейд чи другий зимовий похід, як його називають, то звичайно, що вони на щось розраховували на перемогу. Їхній розрахунок був на повстання в Україні, що вони розпочнуть це повстання, населення його підтримує, відбудеться звільнення певної території, уже без розрахунку на таку польську допомогу, яку вони отримали навесні 20-го року. І, відповідно, це загальне повстання призведе до падіння радянської влади в Україні. Цього не відбулося.
Цього не відбулося, але дивіться, от на початку 21-го року, ну, справді, багато по всій території більшовицької держави, багато повстань, причому не лише в Україні, а й безпосередньо і в Росії, так, Тамбовське відоме повстання, і в Сибіру повстання, і навіть повстання в Кронштадті моряків Балтійського флоту і робітників кронштадтських. Тобто, от навесні така ситуація, але після весни вщухають ці повстання, а все одно готується український оцей партизанський штаб на польській території, він все одно готується до активних дій. Вони що, недостатньо чітко розуміли ситуацію на більшовицькій території?
Вони розуміли, але вони розраховували ще й на те, що основним носієм цих повстанських ідей в Україні є селяни. Селяни прикріплені фактично до землі своїми роботами на полі, вони залежні від того хлібу, який вони вирощують. І відповідно повстанці розраховували на те, що найкращий момент для початку цього повстання – це кінець літа, це жнива, коли отримується врожай, а відповідно радянський уряд проводив політику, яка передбачала конфіскацію цього врожаю, пограбування фактично селян. І, відповідно, це мало викликати ще більше обурення селян політикою радянської влади. Тому розраховували, що от в кінці літа, восени 21-го року, і мало відбутися це повстання. Проте, насправді, воно ще далі затяглося і розпочалося аж наприкінці жовтня.
І от, власне, наскільки за цей період, коли запланували навесні повстання, змінилося, власне, селянські настрої?
Селянські настрої, вони взагалі не були якоюсь сталою річчю. Ми тут можемо прослідкувати всю цю складну історію визвольних змагань з 17-го року, коли селяни, вони в основному переслідували власні інтереси, і з їхнього кола утворювалися різноманітні ватажки і загоні, які ці от інтереси обіцяли виконати, і в тому числі і радянська влада прийшла із цими обіцянками. Тому були періоди, коли селяни в певних областях України, вони так само підтримували радянську владу. Проте ця от їхня політика продрозверстки, вона спричиняла до того, що селяни все більше противилися встановленню радянської влади. Але якусь таку тенденцію, ну, я не можу...
Власне, в 21-му році Ленін проголосив нову економічну політику, і в рамках цієї нової економічної політики продрозкладку замінили продовольчим податком. Це якось позначилося на ситуації?
Ну, це, звичайно, позначилося, тому що якраз коли НЕП було запроваджено, то тоді взагалі йшли чутки, що, значить, радянська влада якось буде реформована. Вони знали, що це тимчасове явище і буде за кілька років скасоване. Але це теж був такий засіб навернення впливів селянства, в тому числі і міщан, до підтримки радянської влади.
Це «Історична свобода» із істориком Артемом Попакіним. Ми говоримо про невдале завершення другого зимового походу, а відтак і завершення визвольних змагань 1917-1921 років. Повернемось за хвилину.
«Історична свобода» – видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із істориком Артемом Попакіним про завершення, невдале завершення перших визвольних змагань у 1921 році, в листопаді 21-го року, власне, 95 років тому. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 044-490-2905 і з приводу порушеної теми ставити запитання нашому гостю. Я спілкувався з вашим колегою, відомим дослідником, от, власне, цього періоду, Ярославом Файзуліним, то от як він охарактеризував підготовку українських сил до цього от повстання, до боротьби в нових умовах, коли вже немає зовнішньої підтримки.
Станом на 1921 рік підготовкою загальноукраїнського антибільшовицького повстання займалися три центри. Перший центр – це партизансько-повстанський штаб, який діяв в Польщі, створений в лютому 21-го року, і який очолював Юрій Тютюнник. Таке собі повстанське міністерство. В червні 1921 року на території Румунії створено штаб південної групи, який очолив Андрій Гулий-Гуленко, і який готував похід Бесарабської групи. Водночас український центральний повстанський комітет, або як його ще називають, Субком, було створено в Києві. В березні 21-го року.
Отже, така складна структура, одна частка ланка безпосередньо на території більшовицької України, одна частка в Польщі, одна частка в Румунії. Наскільки це був ефективний механізм створений?
Ці три ланки, в принципі, взаємодіяли, але складним ще такою от умовою було те, що, крім того, Симон Петлюра не дуже довіряв Юрку Тютюннику і ще тримав певну свою агентуру, і це теж спричиняло певні непорозуміння.
Але а, власне, це... на чому базувалися ці такий певний конфлікт, який потім визирів до розриву між керівником повстанського штабу генералом Тютюнником і очільником УНР Симоном Петлюрою? От, в чому там конфлікт був? Це різне бачення? Чи
це як кажуть, в Україні, значить, де два українці, там три гетьмани. То так само Юрко Тютюнник був відомою особистістю, яка мала своїх прихильників, і він претендував, в принципі, на роль Петлюри. Вони навіть, коли готували це повстання, другий зимовий похід, то розраховували на те, що там встановиться влада, власне, цього повстансько-партизанського штабу, і вони навіть діячів Української Народної Республіки з Польщі будуть за пропусками, за паспортами пускати на свою територію. Такі є от спогади. Тому це була конкуренція. Конкуренція між Петлюрою та Тютюнником, між їхніми прихильниками.
Ця конкуренція мала позитивні чи негативні наслідки?
Ну, для, звичайно, для спільної справи це мало тільки негативні наслідки, тому що для досягнення таких от військових цілей тут була більш ефективна влада якогось одного командира, диктатора, скажімо, навіть так.
Але ж Петлюра сам санкціонував створення цього штабу.
Так, звичайно, Петлюра сам санкціонував, і Тютюнник мав підкорятися йому, і так і було. І наказ про початок цього походу так само видав Петлюра. Але у Тютюнника були такі от, скажімо, наполеонівські плани, чи значить, тримав маршальський жезл у себе вранці, так би мовити.
І новітні дослідження по цій темі показують, що більшовицька розвідка, чекісти, власне, вони мали своїх агентів як в Центральному українському повстанському комітеті, який вони ліквідували фактично ще до початку повстання, так і в партизанському штабі у Тютюнника. Як їм так вдалося от, вдало інфільтрувати своїх людей в усі ці структури підпільні, зашифровані у значній мірі?
Ну, скоріш за все, тут так само зіграло велику роль те, що ця от конкуренція існувала, люди між собою не дуже один одному довіряли, і відповідно це створювало такий ґрунт для того, щоб їх можна було якимсь чином вмовити чи підкупити проти один одного.
А це, власне, було агентів туди своїх якось уміли запустити, чи, власне, перевербовували когось?
На нижчих ланках це були і агенти, але на вищих це, звичайно, когось перевербовували. Крім того, в еміграції ходили чутки про майже всіх очільників будь-яких там подій, от і другого зимового походу теж, що вони були агентами насправді ЧК. От наскільки це було правдою, тут уже складно з'ясувати, чи це було правдою, чи це просто були якісь от такі непорозуміння в середовищі еміграції української, яка теж була між собою пересварена.
І от дивіться, восени вирушають три групи, одна з Бесарабії, інша Волинська, третя, нагадайте, будь ласка, Волинська, Бесарабська, яка третя група? Подільська.
Подільська, так, яка з Бруч переходила.
Три групи. І в цих групах загалом було менше 2000 людей, мені здається, так?
Так, так.
На що вони розраховували? От менше 2000 людей переходять на територію, яка опанована більшовицькими військами. От, які були їхні плани?
Ну, ми про ці події, звичайно, знаємо за їх результатом, тому ми можемо сказати, що вони, звичайно, не справдилися, їхні надії. Але якщо вони здійснювали реалізацію цих планів, значить, вони
люди на щось розраховували.
Відповідно, в середовищі оцих хоча там 2000 людей, але серед них було багато підготовлених фахівців, які проводили активну підготовку на території Польщі за участі, скажімо, польських офіцерів, які до того брали участь у повстаннях польських в Сілезії чи там Великій Польщі. Вони виступали в якості інструкторів, вони ділилися своїм досвідом, як організовувати повстання. І таким чином вчили українців. Серед українців так само було чимало фахівців, які власними діями під час партизанської війни повстанської в Україні довели те, що вони можуть це зробити. Скажімо, сам Гулей Гуленко так само був повстанським отаманом, а потім вже перейшов на...
Отже, розраховували на власний професіоналізм і ще на що?
Розраховували на повстання населення.
Масове повстання. Це розрахунок справдився, не справдився?
Розрахунок не справдився, можна сказати, що він майже повністю не справдився, тому що дуже малий був наплив добровольців до повстанських сил. Населення втомилося від постійних війн, воно не дуже підтримувало, коли Петлюра з Пілсудським навесні 20-го року йшов звільняти від більшовиків Україну з більшими силами, а тут і з меншими силами, значить, прийшли повстанці, яких, звичайно, населення підтримувало, але підтримувало декларативно, вони могли там надати їм притулок, десь там нагодувати, скажімо, але там побажати всього доброго, так утрируючи, і значить, відправити їх далі воювати, але не приєднувати.
То, знаєте, я, готуючись до нашої передачі, читав літературу по цій темі, от мене найбільше вразило, як Петлюра казав своїм соратникам, що так все воно виглядає оптимістично, що навіть Кубань може впасти в наші руки, як стигла груша. От мені сподобалось це порівняння, як стигла груша. Тобто планували дійти не лише до Дніпра, а взагалі он аж куди, аж на Кубань. Тобто там у Петлюри так. були якісь переговори з імміграційним кубанським урядом. І от такий оптимізм Петлюри, він на чому базувався?
Справа в тому, що коли на території Польщі відбувається ще в 20-му році формування військових загонів українців, то вони активно співпрацювали з військовою політичною міграцією російською, з донцями, з кубанцями, яких теж поляки використовували в якості допоміжних сил, щоб воювати проти Червоної армії. І так само в 21-му році ця еміграція теж перебувала на території Польщі, з ними активно співпрацювали і українські кола УНРівські. Відповідно, вони розраховували на їхню підтримку. Звичайно, що всі жили надією. Надією на те, що відбудеться таке велике повстання, на те, що влада радянська, вона в Україні ненадовго, і в Росії так само були такі чутки і надії. І, звичайно, що от надія – це був основний такий порятунок для цих сил, які вирушали в другий зимовий похід.
Вони, до речі, досвід першого зимового походу був за умов, коли була активна фаза суто російської громадянської війни, коли червоні наступали, білі відступали, і був такий, була така зона непідконтрольна, де можна було більш-менш себе вільно почувати. Але за умов другого зимового походу таких умов вже не було. Тобто вже була опанована більшовиками територія. А цей фактор брався до уваги чи ні?
Брався фактор, звичайно, до уваги, але не можу сказати, що Червона армія повністю всю територію України контролювала, тому що по всій території України існували певні повстанські партизанські загони. Можливо, вони нараховували там в деяких випадках кілька десятків, в деяких випадках там кільканадцять осіб, але вони діяли практично по всій території України, вони спиралися якраз на селян, які були незадоволені цією от продовольчою політикою радянської влади, і на їхню підтримку і розраховували учасники другого зимового походу. Треба було війти на територію, контрольовану радянською владою, і ці оці загони приєднаються до повстанських сил.
Як відомо, закінчився другий зимовий похід невдало, можна сказати, навіть для однієї з груп найбільшої волинської катастрофічно, більшість бійців загинуло чи потрапило в полони, були розстріляні, там меншість змогла піти, дві інші групи з меншими втратами змогли відійти назад на, відповідно, польську та румунську, підконтрольні поляками румунам території, і це все закінчилось дуже невдало. І кажучи от про підсумки, чому все закінчилось невдало, ваш колега Ярослав Файзулін каже ось про які чинники.
Найголовнішими факторами поразки другого зимового походу, на мій погляд, стало те, що радянські органи держбезпеки були поінформовані про його підготовку. Чекістам вдалося ліквідувати повстанський центр в Україні і десятки підпільних повстанських організацій. Ще одним фактором вагомим, звичайно, було те, що поляки, які декларували підтримку повстанського центру на своїй території, не надали належної допомоги. Плюс, звичайно, зміни настрою селянства вже наприкінці 21-го року під впливом більшовицької нової економічної політики відходять від повстанського руху. Якщо ми проаналізуємо ці всі причини, то виглядає так, що похід з самого початку не мав перспектив завершитися успішно. Але для організаторів походу На той час це було неочевидним, оскільки до керівних органів Польщі надходила інформація про досить активний повстанський рух в Україні, про те, що українське селянство чекає на повернення української армії, і вони сподівалися, що із початком цих військових акцій в Україні вибухне масштабне повстання проти більшовиків, і таким чином вдасться здолати радянську владу.
Отже, чотири фактори. Насамперед, ваш колега каже про майстерність чекістів, які могли розгромити структури повстанців. По-друге, брак польської підтримки, яка не надала відповідних матеріалів, зміни настроїв селян і, відповідно, погана поінформованість, получається, тих структур, які знаходились на території підконтрольній Польщі і керували цими процесами. Ви б ще додали, чи, можливо, в іншому порядку розставили ці чинники?
Ну, можна, звичайно, трошки в іншому порядку. Ні, загалом, звичайно, я погоджуюсь, тому що дійсно чекісти відкрили, розкрили діяльність повстанських сил в Україні ще перед початком повстання, ще влітку 21-го року. А звичайно, що для них не було таємницею, це і через те, що інфільтровані були сили повстанців чекістами, і вони мали інформацію про це повстання. Звичайно, що настрої селян так само зіграли важливу роль, але трошки можу не погодитися щодо польської підтримки, тому що насправді треба зрозуміти мотиви поляків. Вони насправді підтримували, але їхні руки були зв'язані, по-перше, Ризьким мирним договором, а по-друге, внутрішньою політикою в Польщі. Тут треба усвідомити, що в Польщі боролися дві такі концепції, яку політику треба проводити щодо східних територій. Одна це була концепція Пілсудського, вона передбачала утворення ряд федеративних держав на сході Польщі, серед яких була Україна, Білорусь, Литва і там, можливо,
Союзні Польщі держави,
можливо, навіть які входили би до складу якогось конфедеративного зв'язку, об'єднання із Польщею. І друга це концепція Болодмовського інкорпораційна, тобто треба було якомога більше земель на сході приєднати до себе, які з населенням, яке придатне до асиміляції, тому що Дмовський не вважав українців, білорусів історичними націями, тобто які розраховують і мають право на утворення власних незалежних держав. І, власне, Ризький мир це був тріумф цієї концепції інкорпорації, тобто просто поділили території українські, білоруські між радянськими республіками і Річчю Посполитою. Проте Пілсудський не залишав спроб реалізувати свою федеративну концепцію, і діяльність того ж згаданого нами вже Люціана Желіговського в Литві, вона теж була такою останньою спробою реалізувати цю концепцію, і діяльність білоруських повстанців,
і
українців, так само вони були
Ми говорили про завершення, от, власне, наша передача була присвячена завершенню визвольних змагань. Наступного року ми маємо сторіччя визвольних змагань. Як ви вважаєте, от, відзначаючи сторіччя перших визвольних змагань, 17-й рік, от, на чому варто зробити акценти, відзначаючи цю знамену для української історії дати?
По-перше, я думаю, що треба взагалі усвідомити те, що події ці, про які нам багато десятиліть розказували, що це була громадянська війна в Росії, чи там тріумфальне шествие совєтської власті, це були події, які відбувалися в Україні, це була боротьба за українську незалежність. І, відповідно, треба належним чином усвідомлювати це і святкувати це як спробу відновлення української незалежності. Як це буде святкуватися? Ну, скажімо, є у нас військово-історичні клуби, які можуть запропонувати.
Дякую, Артеме. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода». Із істориком Артемом Попакіним ми говорили про 95-річчя завершення визвольних змагань, про невдале завершення другого зимового походу армії Української Народної Республіки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.